qarshi suiiste'mol etilmagan, tarixda boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmagan, mamlakatimiz bundan buyon ham aralashmaydi. Bundan taxminan 2 hafta oldin Afg'onistonga safar qilgan Pokiston tashqi ishlar vaziri Rahmon Malik poytaxt Kobulda mamlakat baland martabali rasmiylari bilan uchrashganidan so'ng Pokistonning Jio nomidagi xususiy telekanaliga bergan intervyusida Afg'oniston prezidenti bilan uchrashib, Pokistonga qarshi bir qator terrorchilar Afg'onistonning ayrim mintaqalarida faoliyat olib borayotgani borasida ishonganini aytgan. U shuningdek Afg'oniston rasmiylari bilan uchrashganida ulardan Pokiston davlatiga muxolif bo'lgan Baramdoh Buxtini Afg'oniston hududidan haydab chiqarishlarini so'raganini ma'lum qildi. Ammo Afg'onistonning ichki ishlar vaziri Pokiston rasmiysining iddaolarini rad qilib, aksincha u Islomobod rasmiylaridan Pokiston turmalarida saqlanadigan 5 kishi afg'on mahbuslarini rasmiy Kobulga topshirishini qayd etdi.
Janibi afg'oniy va surati g'ayri rasmiy az tariq yak janibi sevom.
Biz 3-chi tomon orqali norasmiy ravishda Afg'onistonda qator shaxslarni qatl etganlikka aybdor 5 kishini Afg'oniston tomoniga topshirishini so'ragan edik.
Bir tarafi davlat Afg'oniston.
Afg'onistonlik o'zbek ta'lilchi Said Muhammad Olim Labib: mamlakatda o'tkaziladigan saylovlar kuni tobora yaqinlashib keladigan shu kecha kunlarda Pokiston ichki ishlar vazirining so'nggi iddaolari ikkala qo'shni mamlakat munosabatlarini taranglashishiga olib keladi, deydi.
Bizga ma'lumki, Afg'onistonda turizmga qarshi kurash boshlangandan buyon ikkala tomondan ham bir-biriga nisbatan shu kabi ayblovlar qo'yilib kelmoqda. Afg'oniston hukumati ko'pincha Pokistonni bu to'g'rida ayblaydi, chunki Pokistonda tarbiyalanib, qurollanib kelayotgan turistlar Afg'onistonda vayronkorlik va xarobkorlik ishlariga qo'l urib kelmoqdalar. Ba'zan Pokistonning ayrim mas'ul kishilari va mana bu oxirgi paytda Pokiston ichki ishlar vaziri xuddi Afg'oniston hukumati tomonidan Pokistonga nisbatan qo'yiladigan aybni Afg'onistonga nisbatan qo'ymoqda. Ya'niki Afg'onistonning hududi Pokistonga qarshi iste'mol qilinmoqda degan so'zni aytgan. Bu kabi ayblovlar ikkala qo'shni mamlakatning munosabatlarini yana ham ko'proq taranglashtiradi.
20 avgust kuni Afg'onistonda o'tkaziladigan umumiy saylovlar xavfsizligi borasida tashvishlar bildirilmoqda. Afg'oniston rasmiylari har doim mamlakat xavfsizligi Pokiston orqali Afg'oniston ichkarisiga o'tib keladigan terrorchilar tomonidan barham urilayotganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz. Endi e'tiboringizga 4-chi hokimiyat eshittirishini havola qilamiz. Unda kuni kecha 12 yarim yilga qamoq jazosiga hukm qilingan mustaqil jurnalist Dilmurod Said haqida so'z boradi.
Boy davlatning hokimi boy, qozisi to'q, sullohi tinch, kimi xalqning qanchasi och, bir ohorli libosi yo'q, balandparvoz va'dalaru va'dabozning maddohi mo'l, qarori ko'p, farmoni ko'p, ijrochi ko'p, ijrosi yo'q.
Jurnalist Dilmurod Said o'zining yo'q haqida badiha maqolasida ushbu satrlarni yozgandan so'ng 4 yil o'tib, 12 yarim yilga ozodlikdan mahrum etildi. Unga qo'yilgan ayblovlarning qalbakilashtirilgani va mahkama jarayonida o'z tasdig'ini topmagani aytiladi. Jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidning kasbiy faoliyati uchun qamalganiga ishonish uchun jiddiy asoslar bor. Dilmurod Saidning qamalishi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi Toshkent rasmiylari bilan inson huquqlari masalasini muhokama etgan kunining ertasiga to'g'ri keldi. Oktyabr oyida Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar taqdirini belgilayotganida jurnalistning ozodligi O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida savdo obyektiga aylanishi mumkin. Biroq hozircha Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya Dilmurod Said ishi bo'yicha xavotir izhor etganicha yo'q. Dilmurod Saidning joriy yilning 22 fevral kuni fuqarolik kiyimidagi odamlar tomonidan hibsga olinishi mobil telefonida o'z aksini topdi. O'z maqollarida tuzum kamchiliklarini fosh etgan, mahkamalarda esa inson huquqlarini himoya qilgan jurnalist turmush o'rtog'i va bolalari ko'z o'ngida qo'llari orqaga kishanlangan tarzda mashinaga bosib Samarqandga olib ketilgandi. Ushbu voqeani uning turmush o'rtog'i Barno Jumanova shunday eslaydi.
Uyimizga keldik, oxirgi paytda turamiz. eshikni ochdim, men kirdim, qizim kirdi, orqasidan xo'jayinim kirsalar, kimdir keldi deb shunday yoqalaridan ushladi, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib. Tovba dedimda, hayron bo'lib chiqsam, qizim chirillab yig'lab qoldi-da. Adamni qo'yib yo'lda turgan go'vdali odam xo'jayinimni yoqasidan mahkam ushlab turibdi. Dilmuratga ham hayron bo'lib qoldilar. Voy, nima qilyapsiz? Siz kimsiz o'zi? Nimani ushlaysiz? Qog'ozing bormi? Ariz qilishga nima uchun anaqa majburlab olib ketyapsan deb, bizlar bilan yurasan, boshlig'imni anaqasini buyrug'ini bajardim.
Dilmurod Said Toshkentda kechki payt mashinaga bosib olib ketilgach, tungi soat 1 da uyiga telefon qildi. Ertasi kuni ertalab esa Samarqand viloyat prokuraturasining tergov izolyatoriga tashlandi.
Kechqurun xo'jayinim telefon qildi, qornim juda och qoldi, ham sovqatyapman dedilar.
Dilmurod Saidning nima bois hibsga olingani va unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar hali aytilmagan bir paytda uning do'sti va himoyachisi advokat Ruhiddin Komilov Samarqandga yo'l oldi. Bunday holatda jurnalist yoki inson huquqlari himoyachilariga qarshi qanday ayblovlar qo'yilishini u yaxshi bilardi.
Mancha kimdir dumini bosgan nazarimda-da, shu orqasidan bo'lishi mumkin. Endi bunga aniqlik kiritamizki, endi mancha shunga oid biror bir kimdandir tuhmat arizasi chiqganda tegida, shu moddaga aylanib qoldi deyman. O'shandan qo'rqib turibman, nega gap ochiladi hozir. Tovmachilik chiqib bor. Men taxminan shuni his qilyapman manamda. Xudo ko'rsatmasin albatta, xohlamasdim, lekin bunaqa bo'lishini.
Biroq jurnalistga nisbatan qo'yilgan ayblovlar dastlab qanday kutilgan bo'lsa, shunday bo'lib chiqdi. Tovlamachilik aybiga keyinroq hujjat va muhrlarni soxtalashtirish aybi qo'shildi. Dilmurod Saidga qo'yilgan ayblovlar mahalliy tadbirkorlardan biri deb aytilayotgan Samarqandlik Marhuba Jo'rayevaning ko'rsatmalariga asoslanadi. Samarqand viloyatining Jomboy tumanida tovlamachilik yo'li bilan bir necha ming AQSh dollari olayotgan paytda qo'lga olingan Jo'rayeva dastlabki surishtiruv payti Dilmurod Saidning topshirig'ini bajarganini bildirgandi. Mahkama jarayoni davomida Dilmurod Said bilan yelkama-yelka turgan advokatlar, jamoatchi himoyachilar va inson huquqlari faollari unga qo'yilgan tuhmatlar sud zalida o'z tasdig'ini topmaganini aytishdi. Ezgulik inson huquqlari tashkilotining vakili Abdurahmon Tashanov gapiradi.
Endi unga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar o'sha dalillar maqbulligiga ko'ra, guvohlar ko'rgazmalariga ko'ra va sud tergoviga ko'ra mutlaqo o'sha uydirmaligi nima qilyapti, ya'ni uni kasbiy professional faoliyati bilan bog'liq ekanligi kundan kunga ayon bo'lyapti. Sud tergovlar davomida bitta juda g'aroyib narsalar chiqdi. Ezingizda bo'lsa, Dilmurod Said O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-chi moddasi bilan nima ayblanyapti, ya'ni bu hujjatlarni soxtalashtirish, go'yoki u o'sha fermerlar nomidan bir soxta dokumentlar qilib olib, go'yo ularning huquqlarini himoya qilgan degan tergov ayblov qo'ygan. Lekin aslida bu narsalar hammasi tergovchini, umuman o'sha dastlab tergov harakatlarini olib borgan prokuratura, SMB va boshqa idoralarni o'sha uydirmasi ekanligi ma'lum bo'lyapti. Ya'ni kecha fermer aytdiki, men o'zi haqiqatan o'sha unga hujjat qilib berganman va boshqalar ham shunaqa qilgan. Faqat tergovchi qandaydir o'sha bizni o'zing ham qamalib ketasan, mana zurmat qamoqqa oldik degan dedi. Haligi vasillar biz bilan dedi, bizga dedi shunaqangi haligi uydirma, haligi nimalarni ayblovlarni nima qilib olishdi degan ko'rgazma berdi, yozdirib olishdi degan. Ya'ni bu narsa hujjatlarni soxtalashtirish, jinoyat uni nimasi mutlaqo yo'qligi hozir aniq bo'ldi. Bundan tashqari oldingi nimalarda, ya'ni guvohlar bilan so'ralganda ularda ham tovlamachilik jinoyatimi yo'qligi aniq bo'ldi.
Tergov va mahkama ishi 5 oy davom etdi. Shu muddat davomida surunkali sil kasaliga chalingan jurnalistning sog'lig'i yanada og'irlashgani haqida xavotirlar paydo bo'ldi. Turmush o'rtog'ining sog'lig'i yomonlashganini Barno Jumanova birinchi uchrashuvdayoq sezganini aytadi.
Ko'rishdik, yonma-yon ko'rishtirishmadi, alohida xonada ko'rishdik. Aynan mana shunaqa paytlari immunitetni oshiradigan ukreplyayshi lechenie olardilar. Mana shunaqa lechenie bo'lgan yo'q. Tibbiy muolaja yo'qda, yeyish ichish ham yaxshi emaski, men ozib ketganlar.
Dilmurod Saidning ishi undan oldin kasbiy faoliyati uchun 10 yilga qamalgan jurnalist Olijon Abdurahmonov va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovlarning ishlarini eslatardi. Biroq oqibatda Azam Turg'unovning hibsda qiynoqqa solingani inobatga olinmasa, ularning ishidan ham battar bo'lib chiqdi. Dilmurod Saidning qamalishi xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin qoralandi.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda yana bir jurnalistning uzoq muddatga qamalishini Toshkent hukumatining erkin fikr va huquq himoyachilariga mutlaq toqatsizligining navbatdagi namunasi sifatida baholadi.
I think that once again it shows that there is no possibility to express
Menimcha bu holat yana bir bor O'zbekistonda erkin fikr bildirish imkonlari yo'qligi va Toshkent hukumatining so'z erkinligiga toqatsizligi dalolatidir. Tashkilotimiz Samarqanddagi mahkamadan sud hukmini qayta ko'rib chiqishni va jurnalistni ozod etishni talab qiladi, dedi tashkilot vakilasi Elza Vidal. Berlinda yaqinda tashkil etilgan O'zbekiston-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha 12 yarim yillik qamoq jazosi nafaqat Dilmurod Said, balki O'zbekistonda faoliyatini davom ettirayotgan boshqa jurnalistlar uchun ham dahshatli mujdadir.
Mening nazarimda sil kasalligiga chalingan va go'yoki $10,000 pul olganlikda ayblayotgan jurnalistga 12 yarim yillik qamoq jazosi tayinlanishi bu juda ham og'ir jazo. Qolaversa, Dilmurod Said advokatining aytishicha sudda unga qo'yilgan ayblovlar isbotini ham topmagan. Jurnalistga bunaqangi uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlanishi adolatsiz va noadekvat.
Ayni paytda AQSh va Yevropa Ittifoqi Dilmurod Said, Azam Turg'unov, Solijon Abdurahmonov, qolaversa qamoqda qolayotgan yana o'nlab siyosiy mahbuslarni ozod etish talablarini yumshatgani oydinlashmoqda. Dilmurod Saidning qamalishi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi Toshkent rasmiylari bilan inson huquqlari masalasini muhokama etgan kunining ertasiga to'g'ri keldi. Ushbu kutilmagan xabarni Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel Ashxobodda Ozodlik radiosidan eshitdi.
Well, we treat situation case by case.
Biz har bir holatni o'rganib chiqamiz. Bu savolingizni marhamat qilib Yevropa Ittifoqi prezidentligiga ham bering, dedi Pyer Morel.
Ayni paytda Shvetsiya Tashqi ishlar vazirligi Dilmurod Said ishi bo'yicha hozircha bayonot qilish rejalashtirilmayotganini tasdiqladi. Bularning barchasi Yevropa Ittifoqining O'zbekiston hukumati bilan olib borayotgan muloqotini shubha ostiga qo'yadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining raisi Abduljalil Boymatov.
Endi hozirgi paytda Afg'oniston tufayli O'zbekiston hukumatiga Yevropa Ittifoqining, Amerika Qo'shma Shtatlarining ta'siri kam. Ular asosan o'sha xavfsizlikka, iqtisodiy yo'nalishlarga e'tibor beryapti-da, inson huquqlari bu 3-o'ringa tushib qolyapti. Bir paytlar inson huquqlari